Fluff a Mair. Dyma Mair. Mae Mair yn ffrind i Fluff. Maen nhw'n byw yn yr un tŷ. Heddiw, mae Mair yn ysgrifennu traethawd am ei gwaith cartref, ond ydy hi ddim yn hapus iawn oherwydd mae'n bwrw glaw, ac mae hi eisiau chwarae tu allan. Ond edrychwch, dyma Fluff. Mae Fluff yn caru Mair, a phan mae hi'n ei gweld, mae'n rhedeg i dweud helo. Mae Fluff yn neidio ar y ddesg ac yn cerdded ar waith cartref Mair. O na, mae traed Fluff yn frwnt ac mae olion traed ar draethawd Mair. Fluff ddrwg.